Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U istoriji posleratnog radija za narodnu muziku na programu Radio Beograda najznačajnije mesto zauzimaju dva narodna orkestra. Prvi je vodio legendarni Vlastimir Pavlović Carevac, rođen 1895. godine, umro 1965. Dok je drugi orkestar vodio nezaboravni Žarko Milanović, rođen 1921. umro 2006. godine. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka vodimo vas u novu šetnju kroz Tonski arhiv Radio Beograda, a govorit ćemo o radu ova dva neprikosnovena muzičara i pedagoga. Emisiju smo otvorili Sandinim kolom u izveđenju orkestra Vlastimira Pavlovića Careca. Krenimo u našu današnju muzičku priču uz muziku kola Stara Šapčanka u izvođenju Vlastimira Pavlovića Carevca i njegovog orkestra. Snimljena je 13. januara 1960. godine. A potom se prepustimo čarima kola Užička čarlama u izvođenju orkestra Žarka Milanovića. Snimljena je 16. februara 1962. godine. Obe ove narodne igre su poletne i bile su veoma popularne. Thank you. slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj danas kroz Tonski arhiv Radio Beograda pratimo muzičke zapise dva velika umetnika i pedagoga, Žarka Milanovića i Vlastimira Pavlovića Carevca. Oba ova umetnika su po struci bili pravnici. Sa ovim orkestrima su nastupali pevači i instrumentalisti. Kako stalni solisti Radio Beograda, tako i gostujući, solisti sa drugih radio stanica širom nekadašnje Jugoslavije. Takođe, povremeno su nastupali i članovi kulturno-umetničkih društava, čiji amaterski rad je bio svesrdno podržan od oba ova šefa orkestra. Svi zajedno, i solisti, i orkestri, činili su da narodna muzika na programu i u emisijama bude raznovrsna, a radio je, kao što znamo, u to vreme bio jedini medij. Odgovorno za to šta će od narodne muzike narodu biti plasirano, bila je na visokom nivou. Repertoar je pažljivo biran i vodilo se računa, naravno, da bude zastupljena muzika svih naroda u tadašnjoj Jugoslaviji. Probe su bile svakodnevne. U nastavku slušamo izvođenje umetnice Ksenije Cicvarić uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca i veoma popularnu pesmu u izvođenju Vuke Mihajlović. Nju prati orkestar pod upravom Žarka Milanovića. Oba snimka su iz 1963. godine.
Dragi da mi dođeš, što te nema, što te nema. Nit mi brani ma već sam drugu, već sam drugu za.
Od zlata jabuka.
Vlastimir Pavlović Carevac i Milanović su imali svoje škole pevanja u kojima se sa pevačima veoma profesionalno i predano radilo. Radilo se na interpretaciji, a posebnu pažnju posvećivali su tome da se peva pravilno. Zbog svega navedenog, razumljiv je i stav da pevači pevaju pesme odakle su potekli, jer se smatralo da svako najbolje osjeća ritam, melodiju i smisao teksta sa pesmama sa kojima je odrastao. U prilog ovome što smo rekli, slušamo nezaboravnog Stanišu Stošića, pevača iz Vranja. Snimak je iz 1989. godine, a prati ga orkestar Žarka Milanovića. Potom sledi snimak umetnice Savete Sudar, čiji su fah bile pesme iz Bosne, uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca. Snimak zabeležen 1961. godine. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Danas govorimo o dva umetnika, šefa narodnih orkestara Radio Beograda, koji su iza sebe ostavili veliki broj trajnih snimaka, ali koji su najveći doprinos dali kao pedagozi. Kao što smo u prethodnim emisijama istakli, postoje primeri solista, doduše retki, koji su u svojoj umetničkoj karijeri pokazali da mogu da pevaju pesme iz kraja odakle nisu potekli. Vasilija Radojčić, rođena Kragujevčanka, i Zora Drempetić, Beograđanka, ostale su upamćene po vranjanskim tradicionalnim pesmama. Potom pesme iz Šumadije u izvođenju sestara, poznati duet Radulović-Jovanović, ili pesme iz Bosne, koje je nezaboravno izvodila Nada Mamula. Carevac i Milanović su bili zadivljeni interpretacijom navedenih pevača i sa njima su ostvarili veliki broj trajnih snimaka za zvučni arhiv Radio Beograda. U nastavku emisije slušamo Vasiliju Radojčić uz orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca i duet Radulović-Jovanović uz pratnju orkestra Žarka Milanovića.
Radio Beograd 2.
U narednom muzičkom bloku spremili smo dva veoma retka snimka. Ersko kolo i žensku pevačku grupu uz orkestar Žarka Milanovića i velikog frulaša Dobrivoja Todorovića koji uz orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca izvodi Micino kolo. Thank you. U razgovorima koje sam snimala za potrebe emisije Zlata jabuka sa mnogim solistima koji su bili svedoci vremena kada su ovi šefovi orkestara radili, o radu Žarka Milanovića saznala sam sledeće. Probe su počinjale tako što bi uzeo intonaciju od pevača, zapisao melodiju i tekst, na licu mesta raspisao aranžman i tek tada je moglo da se proba. Svakako da ne treba da podvučem koliko je vodio računa o pravilnoj interpretaciji dikciji, ali je bio i vrlo pedantan. A kako su govorili njegovi saradnici, po njemu su mogli da naviju sat. Kašnjenje nije podnosio, pa se događalo da kada neko zakasni, podigne gudalo i pokaže na zidni sat. A to je značilo da taj neko ne učestvuje ni na probama, a ni u emisiji. Dok sam snimala razgovor sa Žarkom Milanovićem, uspela sam da saznam koja je to bila njegova omiljena pesma. Pa da čujemo. Izvodio je duet Živka Đurić i Gordana Runjajić. Uz njegov orkestar snimljena je 1982. godine. Strogost oba šefa orkestra bila je sasvim razumljiva za to vreme, jer su sve emisije narodne muzike, na početku pravljenja programa Radio Beograda, pa do 1953. godine, bile emitovane uživo. A 1. januara 1954. godine počelo je i beleženje prvih trajnih snimaka. U početku samo za jedno emitovanje, zbog nedostatka i visoke cene magnetofonskih traka. Nakon emitovanja one su presnimavane, a tek kasnije je počelo arhiviranje trajnih snimaka za više emitovanja. To je u mnogome olakšavalo dalji rad, a i sam program je bio drugačije planiran. Postao je raznovrsniji i bogatiji. Slušamo u nastavku Kolo Gružanka i orkestar Žarka Milanovića. Sa velikim poštovanjem danas smo se podsjetili dva velika umetnika, Vlastimira Pavlovića Carevca i Žarka Milanovića. Trudimo se da sačuvamo sećanje na sve ono što su nam ostavili.